mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? Llegan las fiestas de Navidad y mucha gente está acudiendo a los mercados para anticipar sus compras y para congelar el marisco o el pescado de cara a las cenas de Nochebuena o de fin de año. Y para saber cómo marchan esas ventas y si los precios se mantienen con respecto al año pasado, después de una muy breve pausa vamos a hablar con Bea, que tiene un puesto de venta de pescado y de mariscos en la Plaza de Abastos de Pontevedra. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Renfe ha programado un servicio alternativo de transporte por carretera para facilitar la movilidad de los viajeros entre A Coruña y Ferrol y A Coruña y Santiago. Entre los días 9 y 14 de diciembre, por obras de Adif, se modificará el servicio habitual con más de 500 autobuses y un centenar de taxis programados. Renfe recomienda a los clientes consultar la información y los horarios antes de viajar y así poder planificar sus desplazamientos. Más detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como te decía al inicio, ya tenemos con nosotros a una vendedora de pescado y de marisco del mercado de abastos de Pontevedra, concretamente a Bea, de Pescados Bea, que xa nos escoita e coa que imos comentar a ver como marchan as vendas de cara a estas festas de Nadal. Que tal, como estás?
Hola, boas tardes.
Como...
Contame.
Bea, contanos, como marchan as previsións de ventas de cara a estas próximas festas de Nadal e de Reis e de fin de ano, porque realmente non queda xa nada.
Nada, ahora queda nada. Primeiro coincide bastante mal, porque non temos recorrido na semana para as compras, porque coincidir en martes a venta nosa fuerte o 23, máis co 24. Bueno, eu falo por min, Os demais, o mellor, vende máis o 24. Ese día perdémolo porque a verdade coincide lunes e os lunes hai moi pouca cousa, pero as previsións son flexiñas, bastante flexiñas, porque subiu todo moitísimo, non só o marisco, non só, sino luz, gasoil, supermercado, froita, tal, subiu todo moito. E as previsións é que o marisco vai bastante caro, entonces tememos que van a ter máis floxes que outros anos.
Así, para que nos fagamos unha idea, Bea, cal pode ser a variación de prezo con respecto a anos anteriores, o 23, sen ir máis longe, así poñamos un exemplo para que...
A ver, por exemplo, a Centola, é que é un pouco complicado, porque se as ventas non tiran, non subo precio, pero que se estamos vendendo 42 a Centola, bueno, eu falo da Centola. Eu traballo do Grove. Entón, a Centola grande do Grove xa está para 42, dependendo un pouco, 42-43. Entón, as previsións non son moi... con moita partura, me refiero. Porque tampouco hai moitas mercancías este ano, Está a cousa bastante fresquinha.
Nótase precisamente esa crise que hai nos bancos de mariscos nos de Galicia. Estou me referindo que claro, entendo que eso tamén aumentan os prezos aí no mercado de abastos.
Por supuestísimo, é complicadísimo conseguir nécora que outros anos conseguías a nécora, inda que fora cara. Hoxe, por exemplo, conseguir unha nécora de 6-5 pezas quilo, hoxe, por exemplo, que pagaras o que pagaras, xa non había maneira de conseguila, porque non hubo máis que 10-12 pezas, cando antes había en cada vendeduría, pois o mellor había che 2-3 caixas. Este ano xa non hai esa cantidade de nécora, nin cantidade de camarón tampouco.
É dicir, hai escaseza de todo, non?
Perdón?
Non, dicía che que hai escaseza de case todo, non?
De case todo. Aquí, a verdade, o camarón, pois, é que circula moito de fora. Ten moi bo tamaño, ten moi bo, claro, a xente veo, e ten tamaño, ten color, non ten sabor, é o que se está prácticamente vendendo no mercado.
É o mundo
que hai, pero Pero bueno, hai xente que prefiere tamaño, non prefiere calidade, eso xa a xente decide.
De todas as maneiras, a xente prefire comprar a última hora os peixes, os mariscos, ou hai xente que xa comprou hai algúns días ou está nesta semana comprando para conxelalo e para comelo no Nadal ou no fin de ano?
Bueno, eu teño moita xente que conxela, eh? Tamén teño moita xente que ven o mismo día, e que eso... por eso, eu, por eso, si son moita xente na casa, forno moitos cartos. Si son pouca xente, pois eu, a verdade, depende a túa economía, pero eu para forrar, que teño que levar unha centoliña dun kilo, aunque forre ahora mismo 10, 12 euros nun kilo, pois a verdade, arriesgome, prefiero non conxelala, pero eso, cada persona ten que mirar a xente que son, o que ten destinado para esas fechas, o sea, existe moitas cousas.
E algún truco á hora de conxelar? Porque supoño que haberá que seguir algún que outro consello á hora de meter os mariscos e os peixes no conxelador, e que logo, non vou dicir que sepan igual, porque sempre haberá unha pequena diferencia, pero para que non se note nada que foron conxelados.
Algo sempre se nota. Non vamos a decir unha cousa por outra, pero bueno... eu que o que recomendo normalmente, si non eres capaz de tantear o sal, que collas nun sitio limpio, non na punta do muelle, está claro, un sitio limpio, agua de mar. Cociñas o marisco en agua de mar, por exemplo, a centola, vamos a poñer por caso a centola, e a miña recomendación é a agua salada con loureiro e a centola, a medio gas. E cando empeza a ferver, darlle caña ao fuego. Normalmente unha centola 20 minutos falle falta, se está chiña. Despois deixamos enfriar a agua e máis a centola, bastantes horas, porque se ten calor dentro, pudreche. E mollamos un pañiño de cociña, na agua de cociñala, facemos molliños, nunha, envolvemos ben envolta nese paño a centola nunha bolsa de conxelador. Non ten outro truco. E o de poñer a medio gas antes de ferver é para que non se sintan, porque elas se sinten dolor, se sinten atacadas, soltan as patas, porque moitas veces, ai, que me caído moitas patas, porque puxete moito fuego, las anotaron con las cintas que atacadas, se soltan as patas. Entón, normalmente, así non se suelen cair. Pode se cair unha, pero o resto non se caen. E despois, a cala, pois, eso pola mañán ou a noite anterior para máis seguridade, depende do... e a temperatura ambiente, que non ten outro truco. É o único que recomendo, e eu recomendo a todo mundo, non por min, nin por nadie. Si tes unha persona de confianza, non arriesgues por 2 euros. Non cambies a túa pescantina de confianza. Eso é o que eu non faría. Por 2 euros, me refiero, porque si todo ano te sirveu ben, non te engañou... por 2 euros non a cambies, porque seguramente era xos ten que cobrar. E non falo pola miña clientela, que a mí non me cambian, pero si vexo que xente vai preguntando polos puestos, aquí a 32 eu compro un preto, que eu teño prácticamente de todas as lonchas, porque eu a maioría, 90% do Grove, vale, pero tamén compro algo de Cangas, de Moaña, porque eu vou a lonxa a Vigo. Entonces eu teño un pouquiño, bueno, pues, oye, teño un pouco de todo. Pero se non te gañei durante todo o ano, non te vou engañar agora en 2 euros na centola. Me pode salir mal, porque dioses non somos. En unha centola nos podemos equivocar. Eu é o máis listo, o sea, non son eu sola. Non suele pasar, pero bueno, non é de 8 cuántas vou a comer. No. A ver, podemos equivocar nunha centola, 2, bueno, pues podemos equivocar. Pero o normal é que non nos equivoquemos. É unha recomendación que eu dou. Ora, cada un, se a quere seguir que así, se non... E que despois veñen... o mercado somos todos. Porque, ao final, que hai sido un mercado... É que en el mercado en Pontevedra me engañaron. O mercado somos todos. Entón, a recomendación é que non cambies a túa peixeira de todo o ano por 2 euros nin por 3. Porque, ao final, é a garantía que se está dando a hora de servirte.
Pois dito queda, Bea. Bea de Pescados. Bea, graciñas por nos atender e que vaya... todo moi ben durante estas festas.
Bueno, con calma, con calma. Veña,
un saludinho, aperta.
Chao, chao.